Pēc tam, kad vakar Minskas centrā pazuda vairāk opozīcijas koordinācijas padomes aktīvisti, gan pilsoniskiem aktīvistiem, gan pazudušo personu ģimenēm radās pamatotas bažas par viņu likteni. Tas tāpēc, ka piemēram viena no padomes prezidija līderēm, Mariju Kuļesnikovu, nebija atrodama nevienā no milicijas aizturēšanas izolatoriem. Šāda neziņa kalpoja par iemeslu tam, lai Kuļesnikovas radinieki vērstos milicijā ar iesniegumu par personas pazušanu. Taču šodien atklātībā jau nonāk ar vienu vairāk ziņu par aizturēto personu iespējamu atrašanās vietu.
Я принял решение покинуть территорию страны, и сейчас мы, в том числе Мария Колесникова.
Baltkrievijas varas iestādes ir publiskojušas video, kurā viens no aizturētajiem, koordinācijas padomes loceklis Ivans Kravtsovs, stāsta, ka tūlīt kopīgi ar Mariju Kolesnikovu gatavojas šķērsot Baltkrievijas robežu, lai dotos uz Ukrainu. Šādus plānus ir apstiprinājis arī Baltkrievijas robežu kontrolas komitejas oficiālais pārstāvis Antons Bičkovskis, kurš apstiprinājis, ka Kravtsovs, Kolesnikova un Antons Rodņenkovs ir šķērsojuši robežu punktā Aleksandrovka. Valsts oficiālais televīzijas kanāls Belarus 1 gan ziņo, ka koordinācijas padomes locekļi ir no Baltkrievijas aizbēguši un jau ir aizturēti Ukrainā. Pavisam citu informāciju sniedz Ukrainas amatpersonas. Kā paziņojuši Ukraiņu robežsargi, Kravtsovs un Rodņenkovs Ukrainā tiešām ir ieradušies, taču darījuši to likumā noteiktajā kārtībā. Kuļesnikova robežkontrolas punktā tā arī nav ieradusies. Vēlāk citi mediji ziņoja, ka pirms ierašanās Ukrainā Kuļesnikova esot saplēsusi savu pasi, tādējādi liedzot iespēju viņu izraidīt no Baltkrievijas. Šo informāciju savukārt neapstiprina Baltkrievu puse, kura gan ziņo, ka Kuļesnikova tomēr esot aizturēta. Kā šodien ir paziņojis Ukrainas iekšlietu ministra vietnieks Antons Grašķenko, Baltkrievu opozicionāru izceļošana uz Ukrainu ir bijusi vārdarbīga izraidīšana, nevis labprātīga rīcība. Pēc viņu vārdiem, Baltkrievijas līdšanējas prezidents Aleksandrs Lukašenko ir personiski atbildīgs par Kuļesnikovas dzīvību, jo galu galā viņas atrašanās vieta joprojām nav skaidri zināma. Tikmēr Baltkrievu mediji ziņo, ka tiesību sargājošo iestāžu pārstāvi šodien Minskā vienā no mikrorajoniem ir sākuši iznēsāt pavēstis pilsoņiem, kuru dzīvokļu logos vai uz balkoniem ir izkārti baltsarkani baltie karogi. Šajās pavēstēs izteikti brīdinājumi, balstoties uz administratīvā kodeksa punktu par apdzīvoto vietu, uzturēšanu un labiekārtošanu. Interesanti gan, ka pavēstis esot parakstījis nepilngadīgo lietu inspekcijas darbinieks. Tiesības arī šodien veikuši kratīšanu arī portāla Tudubai galvenās redaktors Gaļinas Ulasikas dzīves vietā. Šī kratīšana gan vairāk vērsta pret viņas meitu, žurnālistu Valēriju Ulasiku, kas tika aizturēta no rīta un tiek apsūdzēta par dalību masu demonstrācijās. Vēl Baltkrievu mediji pievērsuši uzmanību tam, ka Minskā ir ieradusies telekompānijas RT galvenā redaktore Margarita Simoņjāna, iespējams, lai veiktu interviju ar Aleksandru Lukašenko. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.